це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Поки ЄС сперечається, що святкує Росія. Тімоті Еш, британський економіст, експерт із питань України. Тепер у Європи не залишається вибору, вона має діяти. Прикро прокинутися і почути новину про те, що на своєму нічному засіданні в Брюсселі лідери ЄС так і не дійшли згоди з питання реституційного кредиту. Якби я був цинічним мерзотником, то міг би, мабуть, пожартувати, що тієї ночі, доклавши руки до вух, ви, напевно, могли б почути удари від пробок від шампанського, що злітають у повітря, у Кремлі та в офісах Євроклір. Але впевнений, читачі знають, що я таким не є. Проте, якби я був росіянином, я б поки що не став охолоджувати ще кілька пляшок шампанського. У Європи не залишається вибору, вона мусить діяти. А основна арифметика для Європи проста. Якщо вона не профінансує Україну через заморожені активи Центробанку Росії, їй доведеться обирати між двома набагато дорожчими варіантами. Перший – фінансувати щорічні витрати на підтримку України у 100-150 мільярдів доларів за рахунок власних платників податків. Або друге – не фінансувати Україну, ризикуючи її поразкою і перемогою Росії. Останнє означало б наявну і вкрай безпосередню загрозу для європейської безпеки. Переїзд десятків мільйонів українців на Захід, дестабілізована і мілітаризована Україна, а також агресивна експансіоністська Росія, яка неодмінно рушить на Захід. У такій ситуації європейські витрати на оборону найімовірніше доведеться різко наростити із нинішніх 2% ВВП до 5, як це було за часів холодної війни, і що тепер визначають як довгострокову мету для країн НАТО. У перерахунку на євро й фунти це додатково близько трильйона євро на рік для Європи. Уявіть, що це означає для бюджетних дефіцитів: вищі податки, більші потреби у фінансуванні, зростання відсоткових ставок, зниження економічного зростання і, звісно, додаткове підживлення для крайніх правих сил. Саме це найбільша загроза для євро, а не залякування з боку Бельгії щодо ризику використання заморожених російських активів у цілях оборони України та Європи, а також ризику для статусу євро як резервної валюти. Мене, як і раніше, вражає, що Бельгія – країна, яка десятиліттями користується безплатною страховкою безпеки з боку інших членів НАТО, систематично витрачає на оборону значно менше 2% ВВП, нині є однією з держав із найнижчою на душу населення допомогою Україні. І при цьому вона продовжує заробляти мільярди на відсотках від заморожених активів Центробанку із моменту повномасштабного вторгнення до першого кварталу 2023 року. Схоже, вона знову розраховує, що німецькі платники податків оплатять рахунок за підтримку України, блокуючи план використання цих активів. Перепрошую у бельгійців за відсутність дипломатичності, але я не дипломат. Бельгія безсумнівно відповіла б, що її вимоги щодо розподілу тягаря і ризиків справедливі, і в цьому я частково згоден. Але тоді виникає питання, чому інші європейські країни впираються. Варто підкреслити, що Європа зараз стоїть перед вибором – або витратити власні кошти платників податків на підтримку України вже зараз, або використати заморожені активи з украй віддаленою перспективою, що в майбутньому платникам податків, можливо, доведеться компенсувати аналогічні суми Росії. Чому б не обрати варіант не витрачати гроші своїх громадян просто зараз? Зараз у Європі явно бракує лідерів, але, як показують наведені розрахунки, рішення настільки очевидне, що, по суті, просто нерозумно його не бачити. І все ж я впевнений, рано чи пізно Європа нехай зі скрипом зрозуміє, що іншого виходу, крім як використовувати заморожені активи Центробанку для фінансування України, у неї немає. Без цього Україна зіткнеться з величезною фінансовою дірою, яку неможливо буде заповнити жодним іншим способом, і ризикує програти війну. Вибір зараз гранично ясний. І, до речі, якби були задіяні всі 330 мільярдів доларів заморожених активів Центробанку Росії, цього вистачило б на більш ніж 3 роки потреб України у фінансуванні оборони. Думаю, це стало б потужним сигналом для Путіна. Фінансування України забезпечено, вона може витримати тривалу війну, а Москва зіштовхнеться із тим, що їй доведеться воювати з противником практично на рівних. Путін змушений буде переглянути свої оцінки того, ускільки йому обійдеться ведення тривалої війни, і це, можливо, змусить його сприймати зусилля з досягнення миру серйозніше. На жаль, навіть відповідно до планів, представлених цього тижня, Україна, схоже, не отримає всі 330 мільярдів доларів. ЄС говорить про кредитну лінію у 140 мільярдів євро. Схоже, що це відповідає 190 мільярдам євро, які, як передбачають, перебувають у Євроклір за вирахуванням, як на мене, кредиту ERA від G7 у 50 мільярдів євро, що був оформлений наприкінці 2024 року і що містить відсотковий потік за імобілізованими активами Центробанку Росії. Це виглядає занадто обережно, оскільки передбачувані 50 мільярдів євро – це потік відсотків із повної суми у 330 мільярдів євро, а не тільки з тих коштів, що перебувають у Євроклір. Точніший дисконт становив би 29 мільярдів євро. Деякі суми в ERA ще не було витрачено, хоча, можливо, припускають, що знадобиться певний час для запуску нового плану репарацій, і до моменту його активації запаси ERA вже буде вичерпано. З цим можна погодитися. Але у Великій Британії є 25 мільярдів фунтів стерлінгів, близько 30 мільярдів доларів у Японії, і, наскільки я розумію, вельми значна і порівняна, якщо не більша сума є у США. Велика Британія, судячи з усього, приєдналася до європейського плану із кредитування, що повинно додати 25 мільярдів до загального обсягу по Європі, або все ще значно більше, ніж 20 мільярдів фунтів стерлінгів. З огляду на це, ця сума приблизно покриватиме майже 2 роки військових витрат України, включно з коштами ЄС, Великої Британії та Канади, без урахування США. Фінанси, що перебувають у Японії, як я розумію, контролюються Банком Японії, який не горить бажанням приєднуватися до цієї схеми. Тут Сполучені Штати могли би зіграти ключову роль, переконавши Банк Японії приєднатися до Великої Британії та Європи. Останні повідомлення, однак, вказують на те, що адміністрація Трампа зволікає з об'єднанням коштів, що перебувають під юрисдикцією США, у межах плану репараційного кредитування, що, можливо, додало бельгійцям достатньо голландської сміливості, щоб протистояти плану. І це незважаючи на те, що адміністрація Байдена раніше активно підтримувала ERA і фактично була її рушійною силою. Судячи з усього, Трамп цілком задоволений тим, щоб Європа несла ризики, а США потім використовували європейські та українські гроші для фінансування закупівель американської зброї. Це виглядає і відчувається як відверта військова нажива. Можливо, ситуація зараз змінюється з огляду на новини про нові санкції, запроваджені проти Лукойла і Роснафти. Можливо, союзникам по Великій Сімці вдалося переконати Трампа в тому, що Путін не серйозно ставиться до мирних переговорів і його потрібно примусити за допомогою більш агресивних санкцій сісти за стіл переговорів. Поєднання більш жорстких санкцій проти російської економіки, використання заморожених активів Центробанку Росії для фінансування України і поліпшення постачання Україні зброї – усе це збільшить вартість затяжної війни для Путіна, хоча Бельгія, вочевидь, похитнула, нехай і тимчасово, один із цих стовпів. Але припустимо, що вдасться досягнути угоди про використання всієї суми у 330 мільярдів доларів заморожених активів Центробанку для України. Я, як і раніше, вважаю, що найкращим варіантом буде перевести всю суму в спеціальну фінансову структуру на зразок суверенного фонду. Ці кошти розподілялися б траншами Україні, а частину, що залишилася, інвестували б для отримання більш високої прибутковості і продовження терміну дії механізму, виходячи з припущення про довгу війну. Раніше я вже пропонував створити Агентство з реконструкції України та її інтеграції в ЄС. Це, як і раніше, виглядає логічним. Отож, на мій погляд, варто випустити 30-річний нульовий купонний інструмент для Євроклір та інших власників заморожених активів Центробанку Росії, після чого всі кошти будуть переведені до Агентства з реконструкції України та управлятися ним. Воно зможе видавати кредити Україні в рамках структури репараційного кредиту. Головна перевага цього агентства в тому, що воно допомагає не тільки управляти фінансуванням війни, а й у перспективі відновленням країни. Агентство зможе планувати, координувати і вести проекти, забезпечуючи належний контроль і якісне управління. Також зможе брати позики від свого імені, щоб збільшувати фондові ресурси, розміщені в межах структури кредиту, а також, як традиційний суверенний фонд, брати участь в інвестиційних проектах і ставати орієнтиром для реформ та інвесторів у післявоєнній Україні. У результаті, наприклад, при вступі до ЄС, повне володіння агентством із реконструкції України повинне буде перейти до України. Тімоті Еш, британський економіст, експерт із питань України.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –